Մաս 3.
Գլորիան հենց որ իմացավ քաղաք տեղափոխվելու մասին, անմիջապես լավանալու նշաններ ցույց տվեց։ Նա այդ իրադարձության մասին քիչ էր խոսում, բայց բառերը լի էին երջանիկ սպասողականությամբ։ Նա կրկին սկսեց ճպտալ, և նախկին ախորժակը համարյա վերականգնվեց։ Միսիս Վեստոնը հրճվանքի մեջ էր, և առիթը բաց չէր թողնում դեռևս կասկածամտորեն տրամադրված ամուսնու նկատմամբ իր հաղթանակը տոնելու համար։ «Տեսնում ես, Ջորժ, թե ինչպես հրեշտակի նման օգնում է իրերը հավաքելուն, և այնպես է դայլայլում, կարծես ոչ մի հոգս չունի, ասում է, իչ է, որ հարկավոր է նրան ինչ-որ մի ուրիշ բանով հետաքրքրել»։ Հետևեց կասկածամիտ պատասխանը։ «Հուսանք»։ Իրերն արագ հավաքեցին։ Քաղաքային տունը պատրաստ էր։ Երկու հոգի վարձեցին իրենց բացակայության ժամանակ այս տանը հետևելու։ Երբ վերջապես հասավ մեկնելու օրը, Գլորիան համարյա նախկինի նման էր, և ոչ մի անգամ Ռոբիի մասին շրթունքներից բար դուրս չեկավ։ Բոլորը հիանալի տրամադրությամբ նստեցին օդային տաքսին, որը նրանց օդանավակայան հասցրեց։ Վեստոնը կգերադասեր իր ուղղաթիռով թռչել, բայց այն երկտեղանի էր և առանց իրապահեստի։ Նրանք ինքնաթիռ նստեցին։ «Գլորիա, արի այստեղ», կանչեց Միսիս Վեստոնը։ «Ես պատուհանի մոտ եմ տեղ բռնել, որպեսզի ամեն ինչ տեսնես»։ Գլորիան երջանիկ նստեց պատուհանի մոտ, քթով կպավ հաստ ապակուն և հմայված նայում էր պատուհանից բացված տեսարանին։ Լսվեց մոտորների հռնդյունը։ Գլորիան դեռ շատ փոքր էր, որ վախենար, երբ գետինը ընկղմվեց շատ ներքևում, իսկ ինքը սովորականից կրկնակի ծանր դարձավ։ Բայց նա բավականին մեծ էր, որպեսզի այդ բոլորը կլանող հետաքրքրություն չծներ։ Միայն այն ժամանակ, երբ երկիրը նմանվեց փոքր, կարկատված սավանի, կտրվեց պատուհանից և շրջվեց դեպի մայրը։ «Մայրիկ, շուտ կհասնենք քաղաք»։ Տրորելով սառած քիթը և հետաքրքրությամբ նայելով, թե ինչպես է ապակու վրա իր շնչից մնացած գոլորշու կետը դանդաղորեն փոքրանում ու անհետանում, հարցրեց նա։ «Կես ժամ հետո, սիրելիս», պատասխանեց մայրը և ձայնում տագնապի երանք հարցրեց. «Ուրախ ես, որ գնում ենք»։ «Քաղաքը քեզ շատ դուր կգա. այնտեղ մեծ-մեծ շենքեր կան, շատ մարդիկ, հետաքրքիր շատ ու շատ իրեր. մենք ամեն օր տեսլազվարճավայր կգնանք, կրկես, ծովապ»։ «Այո, մայրիկ», առանց ոգևորության պատասխանեց Գլորիան։ Այդ պահին ինքնաթիռը թռչում էր ամպի վրայով, և Գլորիան կլանված նայում էր ներքևում փռված անսովոր տեսարանին։ Հետո երկինքը կրկին մաքրվեց, և նա ինչ-որ գաղտնիք իմացող մարդու խորհրդավոր տեսքով շուռ եկավ դեպի մայրը։ «Իսկ ես գիտեմ, թե ինչու ենք քաղաք գնում»։ «Այո»։ Միսիս Վեստոնը շվարել էր։ «Ինչու»։ «Դուք ինչ չէիք ասում, որովհետև ուզում էիք գեղեցիկանակ ընկալ անել, իսկ ես միևնույնն է գիտեմ»։ Նա սեփական խորաթափանցությունից հիացած մի պահ լռեց, հետո ուրախ ծիծաղեց։ «Նյու Յորք ենք գնում, որպեսզի Ռոբիին գտնենք, ճիշտ է, հետախույզների միջոցով»։ Ջորջ Վեստոնին այդ հայտարարությունը հասավ հենց այն պահին, երբ ջուր էր խմում։ Հետևանքը աղետալի էր։ Հետևեց խեղտուկ մի բացականչություն, հետո ջրի շատրվան և զկրտոցի նոպա։ Երբ ամեն ինչ վերջացավ, կարմրատակած և թաց Ջորջ Վեստոնը ծայրահեղ ջղաձգության հասավ։ Միսիս Վեստոնը ինքն իրեն տիրապետեց, բայց երբ ավելի մտահոգ ձայնով Գլորիան կրկնեց իր հարցը, նրա ջղերը էլ չդիմացան։ «Գուցե», խիստ պատասխանեց նա։ «Միթե չես կարող թեկուզ մի քիչ հանգիստ նստել և լռել»։ Նյու Յորքը միշտ էլ, իսկ 1998 թվականին առավել քան երբևիցե, զբոսաշրջիկների և բոլոր զվարճասերների ավետյաց երկիրն էր։ Գլորիայի ծնողները դա գիտեին, և որքան կարող էին, օգտվեցին նրա հարապույտներից։ Ջորջ Վեստոնը կնոջ ուղակի հրամանով մի ամբողջ ամիս թողեց իր գործերը, որպեսզի ժամանակը օգտագործի, ինչպես ինքն էր ասում, Գլորիային ծայրահեղ զվարճացնելու համար։ Ինչպես ամեն ինչ, Վեստոնն այդ իրագործեց էֆեկտով. Գործնական, սպառիչ. Ամիսը դեռ չվերջացած արվել էր մարդկային հնարավորությունների սահմանում եղած ամեն ինչ. Գլորիան եղավ Ռուզվելտ Բիլդինգի գագաթին և կեզ մղոնանոց բարձրությունից ուզմունքով նայեց հեռու-հեռու, մինչև Լոնգ Այլենգի դաշտերը և Նյու Ջերսիի հարթավայրերը տարածված տանիքների ատամնավոր համայնապատկերին. Հաճախեցին կենդանաբանական այգիներ, ուր սարսափից ու երջանկությունից սառած Գլորիան տեսավ իսկական կենդանի առյուծ. Նա մի քիչ ուսախապվեց, երբ տեսավ, որ առյուծին կերակրում են ոչ թե մարդկանցով, ինչպես սպասում էր, այլ հում բիֆշտեքսով, և համառորեն պահանջեց, որ կետ ցույց տան։ Իրենց հրապույրները նրանց ծառայության տակ դրին բազմապիսի թանգարանները, զբոսայգիները, լողափերը և ակվարիումները։ Գլորիան 20-ական թվականների ուրախ ոճով կառուցված շոգենավով լողաց Հուդզոննի վեր։ Զբոսանք կատարեց դեպի ստրատոսֆերա, ուր երկինքը վառ կարմրան արնջագույն էր, վառվող աստղերով, իսկ հեռու ներքևում մշուշապատ երկիրը հսկա մի թաս էր հիշեցնում։ Նա ապակեպատ պատեր ունեցող սուզանավով իջավ Լոնգ Այլենդի ծովածոցի խորքը, կանաչ շարժուն աշխարը, ուր մեծ ապակու միջից իրեն էին նայում ծովային զարմանալի կենդանիները և անսպասելի գալարվելով լող տալիս հեռուները։ Հեքիաթային, թեկուզև ավելի պրոզաիկ, մի աշխարհ բացվեց նրա առջև խանութներում, ուր նրան տանում էր Միսիս Վեստոնը։ Ամիսը երբ անցավ, Վեստոնները հավատացած էին, որ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Գլորիային ստիպեն մեկընդմիշտ մոռանալու Ռոբիին, բայց նրանք վստահ չէին, որ դա հաջողվել էր։ Գլորիան որտեղ էլ որ լինում էր, հատուկ աշխույժ հետաքրքրություն էր հանդես բերում հանդիպող ռոբոտների նկատմամբ, որքան էլ որ կլանող լիներ առջևը բացվող տեսարանը, որքան էլ նոր ու անսպասելի լիներ, միևնույն է, նա անմիջապես մոռանում էր այդ, երբ աչքին մետաղյա որևէ շարժվող մեխանիզմ էր ընկնում։ Դրա համար էլ Գլորիայի հետ զբոսնելիս Միսիս Վեստոնը նրբորեն շրջանցում էր բոլոր ռոբոտներին։ Լուծումը վերջապես հասավ։ Տեղի ունեցավ գիտության և արդյունաբերության թանգարանում։ Երեխաների համար այնտեղ հատուկ ցուցահանդես էր կազմակերպվել, ուր մանկական գիտակցությանը հասանելի գիտության բազմապիսի հրաշալիքներ ու հորինվածքներ էին ցուցադրված։ Վեստոնները այդ ցուցահանդեսը իհարկե նախատեսել էին իրենց պարտադիր ծրագրում։ Այն պահին, երբ Վեստոնները կլանված դիտում էին հզոր էլեկտրամագնիսը, Միսիս Վեստոնը հանկարծ նկատեց, որ Գլորիան իրենց հետ չէ։ Խուճապի առաջին պահին փոխարինեց հանգիստ վճռականությունը։ Վեստոնները թանգարանի երեք աշխատակիցների հետ սկսեցին մանրակրկիտ որոնումները։ Գլորիան թանգարանում աննպատակ թափառելու մտքից շատ հեռու էր։ Նա իր տարիքի համեմատ վճռական և նպատակասլաց աղջիկ էր։ Այդ տեսակետից մորն էր քաշել։ Երրորդ հարկում հսկայական սլակ տեսավ, դեպի խոսող ռոբոտը մակագրությամբ։ Վանկ առ վանկ կարդալով և նկատելով, որ ծնողները միտք չունեն այդ ուղությամբ շարժվել, նա ընդունեց ամենապարզ որոշումը։ Սպասելով հարմար պահի, երբ ծնողները տարվել էին իրենց հետաքրքրող առարկայով, հանգիստ հեռացավ և գնաց այնտեղ, ուր մակագրությունն էր կանչում։ Խոսող ռոբոտը շատ անսովոր էր։ Դա բոլորովին ոչ գործնական սարք էր և միայն ռեկլամային նպատակ էր հետապնդում։ Ժամը 1 էքսկուրսավարների ուղեկցությամբ նրա մոտ մի խումբ մարդկանց էին թողնում։ Զգույշ շշնջոցով հարցեր էին տրվում հերթապա ինժեներին։ Այն հարցերը, որոնք ինժեները ռոբոտի համար նպատակահարմար էր համարում, հաղորդվում էին ռոբոտին։ Շատ ձանձրալի էր։ Լավ է իհարկե գիտենալ, որ 14-ի քառակուսին 196-ի է հավասար, որ այս պահին ջերմությունը 22.2 աստիճան է, որ օդի ճնշումը 767.508 մմ է, որ նատրիումի ատոմի կշիռը 23 է, բայց դրա համար ռոբոտի ոչ մի անհրաժեշտություն չկար, հատկապես այսպիսի մեծ քանակությամբ էլեկտրալարերով ու կոճերով, ավելի քան 25 քառակուսի մետր տարածություն գրավող ռոբոտի։ Հազվադեպ մարդիկ էին երկրորդ անգամ նրան մոտենում։ Միայն 15 տարեկան մի աղջիկ էր լուռ նստած երրորդ սեանսին սպասում, երբ Գլորիան սենյակ մտավ։ Գլորիան հայացքել չնետեց աղջկա վրա։ Մարդիկ նրան չէին հետաքրքրում։ Նրա ողջ ուշադրությունը գամված էր անիվավոր այդ հսկայական մեխանիզմին։ Մի վարկյան տատանվեց, խոսող ռոբոտը նման չէր իր տեսածներին։ Զգույշ, բարալիկ ձայնում կասկածանք, Գլորիան սկսեց.
«Խնդրում եմ ներեք, միստր ռոբոտ»։
«Խոսող ռոբոտը դուք եք»։ Ճիշտ է, նա հավատացած չէր, բայց ամենայն դեպս կարծում էր, որ այն ռոբոտը, որն իրոք խոսում է, արժանի է նուրբ քաղաքավարության։ Սենյակում նստած աղջկա նիհարիկ տգեղ դեմքին արտացոլվեց լարված մտածումի հետքը։ Նա հանեց փոքրիկ ծոցատետրը և անընթեռնելի ձեռագրով արագ-արագ սկսեց ինչ-որ բան գրել։ Լսվեց ատամնավոր անիվների յուղոտ բզզոցը և մետաղյա միապաղաղ ձայնը որոտաց. «Ես ռոբոտն եմ, որը խոսում է»։ Գլորիան հիասթափված նայեց ռոբոտին։ Նա իսկապես խոսում էր, բայց հնչյունները դուրս էին գալիս մեխանիզմի խորքից։ Ռոբոտը դեմք չուներ, որին կարելի էր դիմել։ Աղջիկն ասաց. «Արդյոք չէիք կարող ինձ օգնել, միստր ռոբոտ»։ Խոսող ռոբոտը միայն հարցերին պատասխանելու համար էր ստեղծված։ Մինչև այժմ նրան տվել էին միայն այնպիսի հարցեր, որոնց նա կարող էր պատասխանել։ Այդ պատճառով էլ իր հնարավորություններին վստահ էր։
«Ես կարող եմ ձեզ օգնել»։
«Խորին շնորհակալություն, միստր ռոբոտ»։ «Դուք ռոբիին չեք տեսել»։
«Ով է, այդ ռոբին»։
«Ռոբոտ է, միստր ռոբոտ»։
Նա բարձրացավ ոտքերի ծայրերին։
«Միստր ռոբոտ, նա մոտավորապես այս հասակի է, մի քիչ բարձր, և շատ լավն է. Գիտեք, նա գլուխ ունի»։
«Դուք չունեք, միստր ռոբոտ»։
«Իսկ նա ունի»։
Խոսող ռոբոտը չէր կարողանում հետևել արագ-արագ թափվող բառերին։
«Ռոբոտ է»։
«Այո, միստր ռոբոտ, ինչպես դուք, միստր ռոբոտ, միայն իհարկե խոսել չգիտի, և իսկական մարդու է նման»։
«Ռոբոտ է, ինչպես ես»։
«Այո, միստր ռոբոտ»։
Խոսող ռոբոտի միակ պատասխանը ժամանակ առ ժամանակ անկապ հնչյուններով ընդհատվող անմիտ մի ֆշշոց էր։ Նրանից սպասվող համարձակ ընդհանրացումը ուժերից վեր էր։ Հավատարիմ իր կոչմանը, այնուամենայնիվ փորձեց ընդգրկել այդ ամբողջ հասկացությունը, իսկ արդյունքը կես դյուժինից ավելի կոճերի այրվել է եղավ։ Դզզացին վթարային ազդանշանները։ Այդ պահին նստարաններին նստած աղջիկը վեր կացավ և դուրս գնաց։ Նա ռոբոտները գործնական տեսակետից իր զեկուցման համար արդեն բավականին նյութ էր հավաքել։ Դա այս թեմայով Սյուզեն Քելվինի բազմաթիվ հետազոտություններից առաջինն էր։ Գլորիան անհամբերությունը թաքցնելով պատասխանի էր սպասում։ Հանկարծ նա իր հետևում ճիչ լսեց. «Ահա նա»։ Եվ ճանաչեց մոր ձայնը։
«Ի՞նչ ես անում այստեղ, զզվելի աղջիկ»,
գոռաց Միսիս Վեստոնը, որի տագնապը նույնակ ընթարթին ցասման փոխարինվեց։
«Դու գիտես, որ հայրդ ու մայրդ մահուճապ վախեցած են։ Ինչու՞ մեր մոտից փախար»։
Սենյակ խուժեց հերթապահ ինժեները։ Գլուխը բռնած նա պահանջեց հայտնել, թե հավաքված ամբոխից ով է մեքենան փչացրել։
«Դուք ինչ եք արդալ չգիտեք»,
աղաղակում էր նա։
«Առանց էքսկուրսավարի արգելված է ռոբոտին մոտենալ»։
Գլորիան աղմուկի մեջ լսելի լինելու համար բարձրացրեց ձայնը։
«Մայրիկ, ես միայն ուզում էի տեսնել խոսող ռոբոտին. կարծում էի նա կիմանա, թե որտեղ է ռոբին, չէ՞ որ նրանք երկուսն էլ ռոբոտներ են»։
Կրկին հիշելով ռոբիին, նա տակ արցունքներ թափեց։
«Ես պետք է գտնեմ ռոբիին, մայրիկ, ռոբիին եմ ուզում»։
Զսպելով ակամա հեկեկանքը, Միսիս Վեստոնն ասաց.
«Աստված իմ, գնանք, Ջորջ, ես այլևս չեմ կարող»։
Ջորջ Վեստոնը երեկոյան մի քանի ժամով ինչ-որ տեղ գնաց։ Հաջորդ առավոտյան նա կասկածելի ինքնագոհ ժպիտը դեմքին մոտեցավ կնոջը։
«Գրեյս,
մի գաղափար եմ հղացել»։
«Ինչ առիթով»,
լսվեց մռայլ անտարբեր պատասխանը։
«Գլորիայի»։
«Դու արդյոք չես ուզում առաջարկել ետ գնել ռոբոտը»։
«Իհարկե ոչ»։
«Այդ դեպքում լսում եմ, գուցե դու մի որևէ ճար գտնես,
բոլորն ինչ արեցի ոչնչի չհասցրեց։ Ահա թե ինչ եմ մտածել։ Բանն այն է, որ Գլորիան կարծում է, թե Ռոբին մարդ է և ոչ թե մեքենա։ Եվ բնական է, որ չի կարողանում մոռանալ։ Այ եթե մենք կարողանանք համոզել, որ Ռոբին միայն ու միայն էլեկտրականությամբ կենթանացած պողպատյա թերթերի և պղնձալարերի կույտ է, ապա կդադարի նրան կարոտելուց։ Դա հոգեբանական մոտեցում է։ Հասկանում ես։
Ինչպես ես ենթադրում այդ անել։
Շատ պարզ։
Ինչ ես կարծում, երեք երեկոյան որտեղ էի։
Use Robots and Mechanical Men-ի Ռոբերտսոնին համոզեցի, որ վաղը մեզ ցույց տա իր տիրապետությունը։ Երեքով կգնանք և կդիտենք։ Նայելուց հետո Գլորիան կհամոզվի, որ ռոբոտը կենթանի էակ չէ։ Միսիս Վեստոնի աչքերը լայն բացվեցին, և նրա հայացքում հիացմունքի նման ինչ-որ բան հայտնվեց։
«Լսիր, Ջորջ, վատ գաղափար չէ»։
Ջորջ Վեստոնը հպարտ ձգվեց։ «Ես վատ գաղափար չեմ ունենում»,  հայտարարեց նա։ Միստր Ստրազերսը բարեխիղճ կառավարիչ էր ու բնությունից շատ ախոզ մարդ։ Այդ պատճառով էքսկուրսիայի յուրաքանչյուր քայլը ուղեկցվում էր մանրամասն, նույնիսկ շատ մանրամասն բացատրություններով։ Բայց եւ այնպես Միսիս Վեստոնը ուշադիր լսում էր։ Նա նույնիսկ մի քանի անգամ ընդհատեց միստր Ստրազերսին և խնդրեց որոշ բացատրություններ, որքան կարելի է ավելի մարչելի կրկնել, որպեսզի Գլորիան հասկանա։ Իր պատմողական ընդունակությունների այդպիսի բարձր գնահատականը բարձրացրեց միստր Ստրազերսի տրամադրությունը և նրան ավելի շատ ախոս դարձրեց, եթե դա հնարավոր է։ Բայց Վեստոնը ավելի ու ավելի աճող անհամբերություն էր ցուցաբերում։ «Ներեցեք, Ստրազերս», ընդմիջելով ֆոտոէլեմենտների մասին դասախոսությունը, ասաց նա։ «Արդյոք ձեր գործարանում կա մի այնպիսի տեղամաս, որտեղ միայն ռոբոտներ են աշխատում»։
«Ինչ?
Այո, իհարկե»։ Ստրազերսը ժպտաց Միսիս Վեստոնին։ «Որոշ իմաստով կախարդական շրջանակ է. ռոբոտները ռոբոտներ են պատրաստում. Դա իհարկե որպես օրենք չի իրագործվում. Առաջինը դա մեզ թույլ չէին տա պրոֆմիությունները, բայց շատ քիչ քանակությամբ ռոբոտներ պատրաստվում են ռոբոտների միջոցով, պարզապես գիտական փորձի համար»։
«Գիտեք»,
հանելով պենսնեն, նա ձեռքով թխթխկացրեց նրանց մեջքին, «պրոֆմիությունները, դա ասում են որպես պրոֆմիություններին կողմնակից մի մարդ, մի բան չեն հասկանում, որ ռոբոտների Երևան գալը, իհարկե սկզբում որոշ տհաճությունների հետ է կապված, բայց ապագայում անխուսափելիորեն պետք է»։
«Այո, Ստրազերս», ասաց Վեստոնը։
«Իսկ կարելի է դիտել իմ ասաս տեղամասը. դա շատ հետաքրքիր կլիներ»։
«Այո, այո, իհարկե»։
Միստր Ստրազերսը ջղաձիկ մի շարժումով դրեց պենսնեն և շփոթված հազաց։
«Այս կողմը խնդրում եմ»։
Վեստոններին երկար միջանցքով ուղեկցելիս և աստիճաններից իջնելիս նա համեմատաբար քիչ էր խոսում, բայց հենց որ մտան լավ լուսավորված սենյակը, ուր չորս կողմից մետաղի զնգոց էր լսվում, ամբարտակները բացվեցին և մի նոր ուժով թափվեց բացատրությունների հեղեղը։
«Ահա»,
հպարտ ասաց նա,
«միայն ռոբոտներ են, 5 մարդ են միայն հետևում նրանց, և նրանք էլ այս սենյակում չեն. 5 տարի է անցել այս փորձը սկսելուց, և դեռևս ոչ մի անկանոնություն չի եղել. իհարկե այստեղ համեմատաբար պարս ռոբոտներ են հավաքում»։
Կառավարիչի ձայնը Գլորիայի համար արդեն վաղուց քնածնող մի բզոցի էր վերածվել։ Էքսկուրսիան նրան ձանձրալի և աննպատակ էր թվում։ Չնայած 4 կողմը ռոբոտներ էին, բայց նրանցից ոչ մեկը նույնիսկ հեռավոր նմանություն չուներ Ռոբիին, և նա չթաքցված արհամարանքով էր նայում նրանց։ Նա նկատեց, որ այս սենյակում ոչ մի մարդ չկա։ Հետո հայացքը ընկավ սենյակի մեջտեղում կլոր սեղանի շուրջը ինչ-որ բան անող 6 թե 7 ռոբոտների վրա։ Աչքերը ապշած և անվստահ լայնացան։ Սենյակը չափից ավելի մեծ էր, և նա վստահ չէր, որ ռոբոտներից մեկը նման էր։ Նման էր։
«Ռոբի»!
Ճիչը ճեղքեց օդը։ Սեղանի շուրջ գտնվող ռոբոտներից մեկը ցնցվեց։ Գործիքը ձեռքից ընկավ։ Ուրախությունից Գլորիան մոլեգնում էր։ Ծնողները մինչ կհասցնեին կանգնեցնել, նա երկաթյա ճաղաշարից ներս խցկվեց, թռավ մի քանի ֆուտ ցած գտնվող հատակին և ձեռքերը թափահարելով սուրաց դեպի իր Ռոբին։ Երեք մեծահասակները սարսափից քարացան։ Նրանք տեսան այն, ինչը հուզված աղջիկը չէր տեսնում։ Ծանր դղրդալով հսկայական ավտոմատ տրակտորը շարժվում էր Գլորիայի վրա։ Մի քանի ակնթարթում Վեստոնն ուշքի եկավ, բայց այդ վարկյանները ամեն ինչ վճռեցին։ Գլորիային հասնելը այժմ անհնարին էր։ Վեստոնը մի ակնթարթում թռավ ցանկապատի վրայից, բայց դա անհուսալի փորձ էր։ Միստր Ստրազերսը ձեռքերը հուսահատ թափահարելով բանվորներին նշան էր անում կանգնեցնել տրակտորը, բայց հրամանը կատարելու համար նրան ժամանակ էր պետք։ Միայն Ռոբին էր ճշգրիտ և առանց ուշացնելու գործում։ Մետաղյա ոտքերով հսկայական քայլեր գցելով նա իր փոքրիկ տիրուհուն ընդառաջ սուրաց։ Հետո ամեն ինչ համարյա միաժամանակ կատարվեց։ Ոչ մի ակնթարթ չդանդաղեցնելով իր ընթացքը, Ռոբին ձեռքի մի շարժումով այնպես բարձրացրեց Գլորիային, որ նրա շունչը կտրվեց։ Վեստոնը ոչ թե տեսավ, այլ ավելի շուտ զգաց, որ Ռոբին սուրաց իր կողքից, և շփոթված կանգնեց։ Տրակտորը Ռոբիից կես վարկյան հետո անցավ այնտեղից, որտեղ պետք է Գլորիան լիներ, և երեք մետր էլ գլորվելով կրճտոցով արգելակվեց։ Շունչ քաշելով և ծնողների գրկից պոկվելով, Գլորիան ուրախ շուռ եկավ դեպի Ռոբին։ Նրա համար միայն մի բան էր կատարվել. գտել էր իր բարեկամին։ Միսիս Վեստոնի դեմքին թեթևացումը փոխարինվեց կասկածանքով։ Նա շրջվեց դեպի ամուսինը։ Չնայած ուզմունքին և խառնված մազերին, նա շատ ազդեցիկ էր երևում։ «Այս դու սարքեցիր»։ Ջորջ Վեստոնը սրբեց քրտնած ճակատը։ Ձեռքերը ցնցվում էին, իսկ շրթունքները կարող էին միայն դողդողացող ու խեղճ մի ժպիտ սարքել։ Միսիս Վեստոնը շարունակեց. «Ռոբին գործարանում աշխատելու համար չէր պատրաստված. դու դիտմամբ այնպես ես սարքել, որ նրան բերեն այստեղ, և Գլորիան նրան գտնի. այս բոլորը դու ես սարքել»։ «Ինչ կա որ, ես եմ արել»,  ասաց Վեստոնը։ «Բայց Գրեյս, ինչ իմանայի, որ հանդիպումը այսքան բուռն կլինի»։ «Եվ հետո Ռոբին փրկեց նրա կյանքը. դու պետք է դա խոստովանես. դու չես կարող նրան կրկին ետ ուղարկել»։ Գրեյս Վեստոնը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Նա ցրված նայեց Գլորիայի և Ռոբիի կողմը։ Գլորիան այնքան ամուր էր գրկել ռոբոտի վիզը, որ եթե նրա տեղը միս ու արյուն ունեցող էակ լիներ, վաղուց խեղտված կլիներ։ Երջանկությունից իրեն կորցրած, նա աշխուժ-աշխուժ շաղակրատում էր ռոբոտի հետ։ Քրոմապատ պողպատից զոլված և երկու դյույմանոց պողպատե ձողը ժապավենի նման ոլորելու ընդունակ Ռոբիի ձեռքերը քնքուշ գրկել էին աղջկան, իսկ աչքերը փայլում էին մուգ կարմրավուն լույսով։ «Դե ինչ արած», վերջապես ասաց Միսիս Վեստոնը։ «Նա կարող է մեզ մոտ մնալ այնքան ժամանակ, մինչև ժանգը ուտի»։